ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka deg pagrabs, precīzāk sadzīves mantas pagrabā 15 kvadrātmetru platībā. No ēkas tika evakuēti 30 cilvēki, bet pirms ugļu ierašanās bija evakuējies viens cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem. 17.29. Izdevās lokalizēt ugunsgrēku, tātad šī liesma izplatīšanos un 10.24. ugunsgrēks tika likvidēts. Aicinām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iemītniekus parūpēties par ugunsdrošību arī koplietošanas telpās, piemēram, neaizkraut pagrabus ar degtspējīgiem materiāliem, neuzkrāt ar materiālus, kas varētu aizdegties un nodrošināt to, lai nepiedarošām personām nav pieejams pagrabs. Tāpat arī aicinām neaizkraut bēniņu telpas ar dažādām degtspējīgām vielām un materiāliem un turēt noslēgtus bēniņus un tikpat labi arī lūdzam neizvietot mantas evakuācijas. Ceļos, tas nozīmē centieties neaizkraut kāpņu telpas ar dažādiem sadzīves priekšmetiem, riteņiem, ratiņiem vai citām lietām, kas evakuācijas gadījumā varētu apgrūtināt jūsu izkļūšanu no mājām.